Մաս 13-րդ.
Դուքսը ամբողջ այս ժամանակ շատ առույգ է, սիրալիր և հմայիչ, ինչպես երբեք։ Երևում է նա պարզապես չի իմանում, ինչպես հաճոյանալ իր հյուրերին, և նրանց այնքան է գցնում, որ նայելն անգամ նողկալի է։ Առանց զզվանքի չեմ կարողանում նայել նրան։ Կարելի է կարծել, թե նրանք ցուլի հետ սրտակից բարեկամներ են։ Մեր դուքսը համենայն դեպս ամբողջ կարողությամբ անկեղծ բարեկամ է ներկայանում։ Լոդովիկոն սկզբում իրեն զուսպ, նույնիսկ ասես զգաստ էր պահում, սակայն աստիճանաբար այդ անցավ։ Եվ բացի այդ նա այստեղ հայտնվեց թիկնապահներով և մի քանի հարյուրից ոչ պակաս զինվորներով։ Իսկ ինչի համար են թվում է այդքան զինվորները, երբ գնում ես մշտական խաղաղության պայմանագիր կնքելու, թեև իհարկե նրանք պարզապես դիրք են պարտադրում։ Դուքսը բնական է չի կարող մի ուրիշ արքունիքում հայտնվել առանց համապատասխան շքախմբի։ Ես ինքս էլ հիանալի գիտեմ, որ այդպիսին է սովորույթը։ Բայց միևնույնն է, ես պարզապես նրանց, այդ բոլոր թշնամիներին, տեսնել չեմ կարողանում։ Հենց այն է, ուզում եմ հարցակվել նրանց վրա, բայց մատով դիպչել էլ չի կարելի։ Սարսափելի վիճակ է։ Իմ տիրակալի վարվելակերպը կատարյալ հանելուկ է ինձ համար։ Ինչպես կարող են այդքան անպատշաճ պահել իրեն մեր երթվյալ թշնամիների հետ։ Ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Այդ պարզապես ինչ-որ բախտ է։ Սակայն բավական է այդ մասին։ Միայն ուզում եմ մի անգամ էլ կրկնել այն, ինչ արդեն ասել եմ։ Իմ արհամարանքը նրա նկատմամբ իսկապես սահման չունի։ Ջովաննին և Անջելիկային երեկ ես նորից տեսա իրար հետ, և այն էլ մի քանի անգամ։ Նրանց համար հավանորեն ձանձրալի է։ Արդեն երեկոյան մոտ տեսա, որ նրանք նստել էին գետափին, բայց այս անգամ կարապներին չէին կերակրում ու չէին խոսում, այլ պարզապես լուռ նստել էին կողք-կողքի և նայում էին ջրին։ Նրանք հավանորեն իրար հետ խոսելու այլևս ոչինչ չունեն։ Էլ ինչի մասին կարելի է նշել։ Թերևս ոչնչի։ Այսօր կստորագրվի մշտական խաղաղության պայմանագիրը, և դրանից հետո տոնական խնջույք կտրվի, որը զանազան զվարճությունների հետ միասին կշարունակվի հավանորեն մինչև առավոտ։ Տրամադրությունը սարսափելի է, և աշխարհիս երեսին ամեն ինչը զզվելի է ինձ։ Դուքսը մեծ վստահություն դրսևորեց իմ նկատմամբ։ Պարզապես գլուխս պտտվում է։ Ես չեմ կարող ասել, թե նա հատկապես ինչ հանձնարարեց ինձ։ Այդ մասին ոչ մի խոսք։ Այդ մեր գաղտնիքն է։ Ես մինչև հիմա չէի հասկանում, թե որքան մոտ ենք մենք իրար։ Ես անսահման երջանիկ եմ։ Ահա այն բոլորը, որ կարող եմ ասել։ Այսօր երեկոյան ժամը 6-ին կսկսվի մեծ տոնական խնջույքը։ Բոլոր տոնակատարություններից այդ կլինի ամենագլխավորը, և նրա համար այնքան հիանալի մտահղացումներ կան, որ այն անկասկած շատ լավ կստացվի։ Ես անհամբեր սպասումի մեջ եմ։ Նա իսկապես մեծ տիրակալ է։ Ես հիմա կպատմեմ, թե ինչպես անցավ վերջին օրը, և հիմնականում խնջույքի մասին, որով ավարտվեցին տոնակատարությունները ի պատիվ մեր դուքսի տոհմի և Մոնտանցայի տոհմի մինչև պայմանագրի ստորագրության, ինչպես նաև դրանց հետ կապված մի քանի իրադարձությունների մասին։ Այսպես ուրեմն, նախ մենք հավաքվեցինք գահադահլիճում, որտեղ կարդացվեց մեր երկու պետությունների միջև անխախտ խաղաղության մասին պայմանագիրը։ Այն կազմված էր շատ գեղեցիկ ու հանդիսավոր արտահայտություններով, և այնտեղ այլ հարցերի հետ միասին խոսվում էր նաև սահմաններում ամրոցային կառույցների վերացման և մեր երկու երկրների միջև ազատ առևտրի վերաբերյալ, և այն մասին, թե հատկապես ինչ պետք է նախաձեռնել առևտուրը հեշտացնելու համար։ Այնուհետև տեղի ունեցավ ստորագրության արարողությունը։ Երկու դուքսերը ամենաերևելի մերձավոր անձանց ուղեկցությամբ մոտեցան սեղանին և իրենց անունները գրեցին այնտեղ երկու օրինակից փռված թղթի մեծ թերթերի վրա։ Այդ բոլորը տեղի էր ունենում մեծ հանդիսավորությամբ, և իսկույն թնդացին շեփորները։ 60 փոխարներ մեկը մյուսից 3 քայլ հեռավորության վրա կանգնեցվել էին պատի երկարությամբ, և մեկընդ մեջ մեր դուքսի և Մոնտանցայի գույներով հագուստներ էին վրանները քաշել։ Այնուհետև հատկապես այդպիսի դեպքի համար ստեղծված հանդիսավոր երաժշտության հնչյունների ուղեկցությամբ ամբողջ շքերթը Հոֆմեյսերի գլխավորությամբ շարժվեց դեպի սեղանատուն։ Հսկայական դահլիճը ողողված էր 50 արծաթյա աշտանակների և 200 ջահերի լույսով, որ բռնել էին ոսկեթելերով ասեղնագործված շրջազգեստներ հագած սպասավորները։ Սակայն բացի սպասավորներից, նաև փողոցից բերված խղճուկ ցնցոտիներով, կեղտոտ բոբիկ ոտքերով տղաները, որոնցից եթե շատ մոտենայիր, բավականաչափ զզվելի հոտ էր փչում։ Ամբողջ դահլիճի երկարությամբ 5 սեղան էր գծված, որոնք ճկվել էին արծաթյա և մայոլիկյա սեղանի ամանեղենի ծանրության ներքո, լցված զանազան ուտելեղեններով և մրգերի գույնզգույն լեռներով, և քաղցր խմորից թխվածքներ, հսկայական քանդակներով, որոնք, ինչպես ասացին ինձ, տեսարաններ էին ներկայացնում հունական դիցաբանությունից։ Այդ ինչ որ հեթանոսական կրոն է, որի մասին ես գաղափար չունեմ։ Գլխավոր սեղանի կենտրոնում ամեն ինչը, ճյուղավոր աշտանակները, մրգի սկահակները, ափսեները, գինու սափորները, գավաթները ոսկուց էին, և այնտեղ նստել էին երկու դուքսն ու դուքսերի տոհմերի անդամները, ինչպես նաև ամենաազնվատո մերձավորները։ Դուքսը նստել էր ուղիղ ցուլի դիմաց, իսկ նրա աջ կողմից նստել էր դքսուհին, թանկարժեք քարերով նախշազարդված սպիտակ կամկայից թեփքերի բացվածքներով վառ կարմիր շրջասկեստը հագին, և ոսկեթել ասեղնագործությունը պարարտ կրծքին։ Դքսուհու գլխին դրված էր գոհարաշար արծաթյա ցանց, որը փոքրինչ գունազարդում էր նրա այլանդակ շականագագույն մազերը, և քանի որ նա անպայման մի քանի ժամ սպիտակ դիմափոշիով քսուկներով շպարվել ու կարմիր էր քսել, սովորականից ավելի պարզ էր երևում, որ այդ չափազանց փափուկ ու լիքը դեմքը մի ժամանակ հիրավի շատ գեղեցիկ է եղել։ Նա ժպտում էր իր սովորական աննշմարելի ժպիտով։ Դուքսը հագել էր վրան կիպ նստած բոլորովին հասարակ թավշյա կոստյում, թևքերը բացվածքներով, որոնց միջով դուրս էր պրծնում փարթամ դեղնագույն մետաքսը։ Նա բարեկազմ էր և նման էր պատանու, ճկուն էր շեղբի պես։ Փոքրինչ ինքնամփոփ էր իրեն պահում, բայց երևում էր, որ տրամադրությունը լավ է։ Ինձ լավ հայտնի սովորության համաձայն շարունակ շոյում էր իր կարճ սև մազերը, և ես հանկարծ զգացի, թե որքան անսահման եմ նվիրված նրան։ Ցուլը վրան գցել էր մուգ կանաչագույն հիանալի կտորից թիկնոց, պաճուճված սամույրով, իսկ նրա տակից հագել էր վառ կարմիր բաճկոն, զարդարված կրծքին կախվող ոսկյա ծանրաքար շղթաներով։ Այդ զգեստով նա ավելի լայն ու ցածրիկ պնդակազմ էր երևում, իսկ սամույրի մորթու մեջ թաղված բոսորագույն ցլային պարանոցը ավելի հաստ ու կարճ էր թվում։ Նրա դեմքը շարունակ շողշողում էր սիրալիր բարյացակամությամբ, սակայն մարդկային դեմքը շատ քիչ բան է նշանակում, մարդուն մատնում է մարմինը։ Դոն Ռիկարդոն նույնպես իհարկե տեղ էր զբաղեցրել մոտերքում, և այն էլ ամենապատվավոր տեղերից մեկը, թեև պետք է նստեր ավելի հեռու մի այլ տեղ, բոլորովին այլ սեղանի մոտ, բայց նա միշտ առաջ է խցկվում։ Իսկ դուքսը, հասկանալի է, չի կարողանում առանց նրան մնալ, դքսուհին առավել ևս։ Դոն Ռիկարդոն իսկույն սկսեց շատ ախոսել ու ձանձրացնել բոլորին, ինքնաբավ տեսքով մատների արանքում ոլորելով իր սև փոքրիկ մորուքը։ Ես նրան էի նայում սառը հայացքով, որի իսկական իմաստը ոչ ոք նույնիսկ չէր կռահում, սակայն դեռևս կլռեմ։ Ասես ակամա, չնայած նրանց տեղերը հասկանալի է ընդհանուր կարգում էր, կող կողքի էին նստել Ջովաննին և Անջելիկան, քանի որ նրանք համարյա նույն տարիքի են, միանգամայն բնական է, որ նրանց նստեցրել են նույն կարգում, ընդ որում նրանք երկուսն էլ դուքսային տոհմից են, տղան դուքսի որդի է, իսկ աղջիկը շատ հավանական է, որ բիջ է։ Նրանք ամենաերիտասարդներն էին հյուրերի մեջ, և ավելի շատ երեխաների տպավորություն էին թողնում, քան մեծահասակների, և այդ պատճառով կրկնում եմ, այստեղ էին գտնվում ասես ակամա։ Թվում էր, թե նրանք այստեղ են հայտնվել թյուրիմացությամբ։ Խեղճ Անջելիկան առաջին անգամ էր մեծ հասարակության մեջ դուրս եկել, և նրան զուգել էին ոսկյա դիպակից երկար, նեղ թևքերով կարված սպիտակ մետաքսյա շրջազգեստով, իսկ գլխին դրված էր մարգարիտով ու ոսկով ասեղնագործված փոքրիկ գլխարկ, որը փոքրինչ ծածկում էր բաց, համարյա թե անգույն մազերը։ Տեսքը նրա ինքնին հասկանալի է, սարսափելի էր, բայց յուրաքանչյուրին, ով սովոր էր նրան տեսնել ոչ այլ կերպ, քան հասարակ, համարյա թե աղքատիկ շրջազգեստով, Անջելիկան այդ հագուստով պետք է առանձնապես սաստիկ ծիծաղելի թվար։ Բերանը, ինչպես միշտ, կիսաբաց էր, իսկ մանկական այտերը վառվում էին ամոթխածությունից։ Նրա խոշոր կլորիկ երկնագույն աչքերը հիացած շողշողում էին, կարծես թե նա ինչ-որ մի հրաշք էր տեսել։ Ասենք Ջովաննին էլ, թվում է, ամաչում էր, ընկնելով այս բոլոր ազնվատող մարդկանց միջավայրը, և մերթնդ-մերթ նրանց վրա երկչոտ հայացքներ էր գցում։ Սակայն նա, ինչպես երևում էր, այնուամենայնիվ ավելի էր սովոր հասարակությանը։ Երկչոտությունը ավելի շուտ նրա բնավորության գծերից էր։ Ջովաննին հագել էր օձիքը ոսկով ասեղնագործված երկնագույն թավշյա զգեստ, իսկ պարանոցից բարակ շղթայով կախված էր մի ձվաձև ոսկյա մեդալիոն, որի մեջ ասում են նրա մոր դիմանկարն է, նույն այն մոր, որը համընդհանուրի պնդմամբ հիմա երանության մեջ է դրախտում։ Նրանք որտեղից գիտեն այդ մասին։ Գուցե նա անխռով տանջվում է քավարանում։ Հյուրերը Ջովաննին իհարկե շատ գեղեցիկ էին համարում։ Լսում էին, նրանք քչփչում էին այդ մասին, բայց լսելով գեղեցիկ զույգ բառերը, հասկացա, որ նրանցից ոմանց պատկերացումը գեղեցկության մասին բավականաչափ տարօրինակ է։ Մի խոսքով, նա իմ ճաշակով չէ։ Իմ կարծիքով տղամարդը պետք է տղամարդու նման լինի։ Նույնիսկ դժվար է հավատալ, որ նա դուքսի որդի է և մոնտանցատոհմից է։ Նա ինչպես կղեկավարի ժողովրդին ու կբազմի գահին։ Սակայն, որքան ես հասկանում եմ, մինչև դրան գործը չի հասնի։ Միևնույն է, նա գահ չի նստի։ Այդ երեխաներն ընդհանուր զրույցին չէին մասնակցում, և ամեն մի ուշադրություն ըստ երևույթին նրանց նեղություն էր պատճառում։ Նրանք կարծես միմյանց հետ էլ այնքան չէին զրուցում։ Բայց նկատեցի, որ անընդհատ մի տեսակ տարօրինակ էին նայում իրար։ Երբ նրանց հայացքները հանդիպում էին, ծածուկ ժպտում էին։ Ինձ համար արտառոց էր տեսնել, թե ինչպես է այդ աղջիկը ժպտում։ Մի տեսակ չեմ կարողանում մտաբերել, որ նա գոնե մի անգամ ժպտար այն ժամանակից ի վեր, ինչ դուրս էր եկել մանկական հասակից։ Ճշմարիտ է, նա ինչ-որ անվստահ էր ժպտում, ասես փորձ էր անում։ Հնարավոր է հասկանում էր, որ իր ժպիտը գեղեցիկ չէ։ Ասենք, մարդկային ժպիտը միշտ էլ իմ կարծիքով գեղեցիկ չէ։ Որքան շատ էի նրանց հետևում, այնքան ավելի էի տարակուսում։ Այդ ինչ է ըստ էության նրանց հետ կատարվում։ Ուտելեղեններին նրանք հազիվ էին դիպչում, հաճախ էլ պարզապես նստած, ամեն մեկը սևեռուն հայացքով նայում էին իրենց ափսեներին։ Ընդ որում ես նկատեցի, որ նրանք սեղանի տակ ձեռք-ձեռքի էին տվել։ Եթե այդ ժամանակ շրջապատում գտնվողներից որևէ մեկը, աչքով անելով հարևանին, սկսում էր դիտել նրանց, երկուսն էլ սարսափելի շփոթվում էին, կարմրում և սկսում էին չափազանցված աշխուժությամբ շատախոսել։ Վերջապես ես հասկացա, որ նրանց միջև գոյություն ունի միանգամայն հատուկ փոխհարաբերություններ։ Սեր, սարսափելի հայտնագործություն։ Ես ինքս էլ կարքին չեմ հասկանում, թե ինչու այդ այնքան զայրացրեց ինձ, ինչու այդքան անասելի զզվանք զգացի։ Սերը մարդկանց միջև միշտ էլ զզվելի է, սակայն այդ երեխաների փոխադարձ սերը արտաքուստ այդքան ամեղ թվացող կրկնակի նողկալի էր թվում։ Նույնիսկ տակություն տվեց վրաս, այնքան էի կատաղել ու զայրացել, որ ստիպված էի նման այլանդակ վարմունքի վկա լինել։ Ի դեպ, նրանց մասին առայժմ բավական է, ես չափազանց շեղվեցի այդ երեխաների պատճառով, որոնք ամենևին էլ ամենակարևոր դեմքերը չէին հանդիսավոր ճաշկերույթում։ Շարունակ եմ նկարագրությունս։ Այն բանից հետո, երբ հյուրերը ավարտեցին սառը խորտիկների վայելումը, որոնք, ինչպես ասացի, առատորեն դրված էին սեղանին, բաց դռների մեջ ծիրանագույն թամբով թամքած սպիտակ զամբիկի վրա հայտնվեց հովմարշալը և բարձրագոչ հանդիսավոր եղանակով հայտարարեց 12 առաջին տակ կերակրատեսակների անունները, որ իսկույն ներս բերեցին անթիվ ծառաներն ու սեղանապետները, և ձիու սանձատակից բռնած երկու փոխարները համերաշխորեն սկսեցին փոխարել։ Գոլորշի արձակող կերակրատեսակները մսի, համեմունքի ու ճարպի հոտ էին տարածում շուրջ բոլորը, և ես, որ ընդհանրապես զզվում եմ ուտելիքի հոտից, քիչ էր մնում փսխեի։ Ավակ սեղանապետը, իր սովորական ապուշային վեհակերպ տեսքով, պարանոցը ագաղաղի նման կլորած, մոտեցավ դուքսային սեղանին և սկսեց կտրատել միսը, բադերն ու ագաղաղները, և այդ անելիս նրա ձախ ձեռքի մատներից, որով նա բռնել էր ուտելիքը, ճարպ էր կատկթում, իսկ դանակը բանեցնում էր իսկ և իսկ իր մահաբեր վտանգավոր արվեստը ցուցադրող նշանավոր սուսերամարտիկի նման։ Հյուրերը հարցակվեցին ուտելիքի վրա, և ես զգացի, թե որքան նողկալի եմ զգում ինձ։ Ներսումս աճում էր զզվանքի զգացման նման մի բան, որը միշտ տիրապետում է ինձ, երբ ծամող մարդկանց եմ տեսնում, հատկապես ահա այսպիսի որկրամոլների։ Որպեսզի ավելի խոշոր կտոր խոթեն, նրանք զզվելի կերպով բացում էին բերանները, և նրանց ծնոտները աշխատում էին անընդհատ, իսկ խորքում շարժվում էին լեզուները։ Դուքսի սեղանի շուրջը նստածներից ամենազզվելին ցուլի վրա նայելն էր։ Նա ուտում էր գրեհկորեն, հրեշավոր անկշտությամբ կլանելով պատառը պատառի հետևից, և նրա լեզուն զզվելի էր, վառ կարմիր, լայն, իսկական եզան լեզու։ Դուքսը ընդհակառակը ուտում էր առանց ագահության։ Այդ երեկոյան նա սովորականից նույնիսկ ավելի քիչ կերավ, բայց համարյա չէր խմում։ Մի անգամ նկատեցի, թե ինչպես նա բարձրացրեց գավաթը և մտքերի մեջ ընկավ կանաչավուն ապակուն նայելով, ասես նրա միջով նայում էր աշխարի վրա։ Մյուսները այլանդակ կերպով շատ էին խմում, ծառաները առանց հոգնության հետո առաջ էին վազվզում գավաթների ու թասերի մեջ խմիչքն ավելացնելու համար։ Հսկայական մայոլի կյասկուտեղներով ոսկեզոծված թառափներ, ծածաններ և գայլաձկներ բերեցին, որոնցով երկար ժամանակ հիանում էին բոլորը, այնքան հմտորեն էին դրանք պատրաստված։ Այնուհետև հսկայական սկուտեղներով մատուցեցին դոնդողավոր ուտեստեղեն, մոմե անսովոր զարդաքանդակներով այնպես նախշած, որ չէիր էլ ջոկի, թե այդ իսկապես ինչ է, ապա դրանց հետևից եղջերուների ու վարազների գլուխների ձև տրված պաշտետներ, ամբողջովին տապակած մատղաշ խոչկորներ, նույնպես ոսկեզոծված, հավեր, քաղցրահամ հոտավետ համեմունքով և զանազան այլ հոտավետ ուտելիքներ, պատրաստված լորերից, փասյաններից և ձկնկուլներից։ Եվ վերջապես եգերավարի հագնված մանկլավիկները ներս բերեցին ամբողջովին ոսկեզոծված վայրի վարաս, որի բաց երախից բոցի լեզվակներ էին ժայթքում, որովհետև այնտեղ դրված էր զզվելի հոտ արձակող ինչ-որ դյուրավառ նյութ։ Այդ ժամանակ ներս սլացան հավերժահարսերի նման հագնված աղջիկներ, ավելի ճիշտ մերկ, քան թե հագնված, և սկսեցին անուշահոտ փոշիներ ցանել հատակին, որից օդը միայն ավելի ծանրացավ, անհնարին էր շնչել, ես պարզապես խեղդվում էի։ Ցուլը ագահությամբ հարձակվեց վարազի խորովածի վրա, ասես մինչ այդ ոչինչ չէր կերել, մյուս բոլորը նույնպես մի-մի հսկայական կտոր մուկ կարմիր կիսաեպ մսից դրեցին իրենց առջև, որը նրանց մոտ համեղ ուտելիք էր համարվում։ Ես զզվանքով հետևում էի, թե նրանք դարձյալ ինչպես սկսեցին շարժման մեջ դնել ծնոտները, շրթունքներն ու մորուքները կեղտոտելով մսի ճարպոթյութով։ Իմ զգացումը այնպիսին էր, ասես ներկա էի ինչ-որ անվայել արարքի։ Ընդհանուր առմամբ ես խուսափում եմ բոլորի հետ միասին ուտել, բավարարվում եմ միայն ամենաանհրաժեշտ չափով, և ես ավելի ու ավելի զզվանքով էի դիտում այդ վառ կարմիր, ուտելուց ու խմելուց փքված, չափազանց խոշոր մարդկանց, որոնք թվում էր միայն ստամոքսներից են կազմված, և անտանելի էր տեսնել, թե ինչպես է ավակ սեղանապետը վարազը ճղում, ներսում արյունոտ կտորներ կտրատելով, մինչև վերջապես մնաց միայն կմախքը, նրանից կախված մսի ծվեններով։ Դոն Ռիկարդոն, որ նուտում էր ձախ ձեռքով, միս կտրելու համար հատկապես նրան կցված ծառայի օգնությամբ բերաններ ուղարկում կտոր կտորի հետևից, վրայից հսկայական քանակությամբ գինի խմելով։ Նրա դեմքը իրենից համատարած հիմար ժպիտ էր ներկայացնում, և առողջ ձեռքով նա գավաթը անդադար մոտեցնում էր բերանին։ Նա հագել էր մուգ կարմրագույն թավշյա բաճկոն, որը պարտադրաբար ըստ երևույթին պետք է կիրք խորհրդանշեր, չէ՞ որ նա միշտ հագնվում է ի պատիվ իր սրտի թագուհու։ Ինչպես երբեք, նրա հայացքը բոցավառվել էր, և հանկարծ տեղի ու անտեղի թափահարում էր ձեռքը և սկսում էր ինչ-որ անմիտ ոտանավորներ արտասանել, դիմելով յուրաքանչյուրին, ով միայն ցանկանում էր նրան լսել, բացի դքսուհուց։ Կնոջ նկատմամբ սիրո և այս կյանքի նկատմամբ սիրո վերաբերյալ վերամբարձ խոսքերը նրա միջից դուրս էին հոսում նույնպիսի թափով, ինչպիսի թափով նրա կոկորդն էր լցվում գինին։ Դքսուհու աչքերը բոցավառվում էին, երբ Դոն Ռիկարդոն մեկ-մեկ նայում էր նրան, և դեքսուհին նրան էր նվիրում իր հանելուկային ժպիտը, չնայած մնացած ամբող ժամանակ նստած էր կիսան տարբեր տեսքով, ինչպես սովորաբար տոնակատարությունների ժամանակ։ Բացի այդ, նրանք երբեմն երկար ժամանակ թաքուն նայում էին միմյանց, երբ կարծում էին, թե ոչ ոք նրանց չի տեսնում։ Եվ այդ դեպքում դքսուհու աչքերում խոնավ, համարյա հիվանդագին փայլ էր հայտնվում։ «Ես որ բոլորը տեսնում էի, ոչ մի րոպե անգամ իմ տեսադաշտից չէի կորցնում նրանց, չնայած նրանք այդ մասին չէին էլ կասկածում. Երկուսով էլ չէին կասկածում, թե ինչ է թաքնված իմ հոգու խորքում. Ով կարող է այդ մասին իմանալ? Ով կարող է իմանալ, թե ինչ անհայտ դեղնաթույն եմ պատրաստում ես, թզուկս, իմ հոգու թաքստոցներում, ուր ոչ ոք չի կարող ներթափանցել? Ով որևէ բան գիտի թզուկի հոգու մասին, որի գաղտնի խորքերում նրանց բախտն է որոշվում? Ոչ ոք չի էլ կասկածում, թե ես ինչ եմ ինձնից ներկայացնում. Այդ նրանց երջանկությունն է, որ չեն կասկածում. Եթե իմանային, կսարսափեին. Եթե իմանային, նրանց շուրթերին ժպիտը կդալկանար, և շուրթերը կթարամեին ու ընդմիշտ կչորանային, և աշխարի ամբողջ գինին չէր կարողանա նորից խոնավացնել ու գունավորել նրանց շրթունքները. Տեսնենք, աշխարում արդյոք կգտնվի մի գինի, որն ընդունակ լինի թարմություն ու ժպիտ վերադարձնել նրանց. Ես նայում եմ նաև դքսուհու դամիջելլա ֆիամետտային, որը թեև նստած չէր դուքսի սեղանի շուրջ, բայց ընդհանրապես լավ տեղ էր գրավել, ավելի լավ, քան իրավունք ուներ իր դիրքով. Արքունիքում նա երևացել էր վերջերս, և մինչև հիմա ես նրան ինչ-որ չէի նկատել. Հիմա այդ անբացատրելի է թվում ինձ, չէ՞ որ նա շատ նկատելի գեղեցկություն ունի, բարձր և ուղղահասակ է, դեռատի և միաժամանակ հասուն, միանգամայն հասունացած այս միջավայրի համար. Նրա կանոնավոր դիմագծերով դեմքը թուխ է, շատ հպարտ ու խիստ, աչքերը ածուխի պես սև են, որոնց ամենախորքում թրթռում է մի միայնակ կայծիկ. Ես նկատեցի, թե ինչպես դուքսը մերթ-ընդմերթ անհանգիստ հայացքներ էր նետում դեպի նա. Ասես ուզում էր այդ անթափանցելի դեմքի միջոցով կռահել նրա խոհերը և իմանալ տրամադրությունը. Նա ամենևին չէր նայում դուքսի վրա,